Dobrý deň, prajem. Vítam poslucháčov a divákov pri ďalšom dieli podcastu série ePale Slovensko. Dnes sa budeme venovať finančnej gramotnosti dospelých a moje meno je Ivana Studená, pracujem na Slovenskej akadémii vied, ale teraz som tu ako ambasádorka programu ePale. Som veľmi hrdá na túto dlhoročnú spoluprácu a vítam nášho hostia, ktorým je pán Fusek z Národnej banky Slovenska, ktorý sa nám predstaví. Nech sa páči.
Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný deň. Ja pracujem ako riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov v Národnej banke Slovenska a mám na starosti projekt 5 peňazí, čo je projekt finančného vzdelávania širokej verejnosti, čiže od detí až po seniorov.
Ďakujem pekne, som to nechala na vás nakoniec, ten odbor, čo sa mi zdalo dôležité, že sa v tom jednak nepomýlite a jednak trošku aj ten odbor ochrany finančných spotrebiteľov veľmi pekne ukazuje na tú potrebu finančného, teda vzdelávania o finančnej gramotnosti. A ja by som sa veľmi rada dostala k tým konkrétnym príkladom a na začiatok by som asi predsa len vás poprosila také veľmi krátke zhrnutie vašich aktivít v oblasti vzdelávania pre finančnú gramotnosť dospelých za posledný, dáme tomu, rok, dva, alebo čo sa vám zdá dôležité.
Ochrana spotrebiteľa je taká, že bežná agenda Národnej banky od roku 2015. No a ako bežnú súčasť tejto agendy sme považovali od začiatku vzdelávanie, finančné vzdelávanie, pretože to vnímame tak, že spotrebiteľské vzdelávanie je úplne že základná súčasť ochrany spotrebiteľa. No a keď hovoríme o spotrebiteľoch, tak keď nebudeme hovoriť o deťoch, tak vlastne všetci dospelí sú spotrebitelia vo svojom bežnom živote. Každý má dnes bežný účet v banke. Každý dnes používa nejaké poistné produkty, či už v súvislosti s autom, so svojím domom, so svojím životom. Myslíme na dôchodok, niektorí viac, niektorí menej. Ale každopádne, preto sme v roku 2019-2020 spustili v Národnej banke program 5 peňazí, čo je program finančného vzdelávania. A my sme si tie ciele stanovili s ohľadom na jednotlivé cieľové skupiny. Máme osobitné ciele vo vzťahu k deťom, teda študentom, žiakom. Potom máme nejaké ciele stanovené k všeobecnej dospelej populácii, no a potom sa osobitne venujeme aj či už marginalizovaným skupinám, alebo ako tomu hovoríme, osobitne zraniteľným skupinám spotrebiteľov. Ale medzi ne patria aj seniori napríklad a podobne.
Ďakujem pekne. Tak skočme rovno ku programu 5 peňazí, pretože ja vám veľmi gratulujem k cene za úradnícky čin roka. Áno, dobre som to zreprodukovala. A práve za tento program 5 peňazí. Takže možno, že skrátke ho priblížiť, čím je, kedy začal a čím je možno, že špeciálne a čím aj zaujal porotu. Lebo nás zaujal už predtým, ale...
5 peňazí je finančné vzdelávanie. To je značka, ktorú sme v Národnej banke vytvorili ako zjednocujúcu značku pre finančné vzdelávanie. Keď hovoríme o úradníckom čine roka za rok 2023, vlastne, alebo teda v roku 2023, sme túto cenu dostali. Dostali sme ju s osobitným dôrazom na jeden z programov, ktorý máme v 5 peňazoch, a to je program Filip. Je to program, ktorý je spustený s občianskym združením Cesta von. Možno poslucháči a diváci poznajú o mami, tie, ktoré sa starajú o malé deti ešte v predškolskom veku. Ale my sa staráme teda o dospelých, v zásade o rómske rodiny, ktoré žijú v generačnej chudobe, vo vylúčených skupinách na kraji rôznych obcí. A snažíme sa s nimi pracovať mentorským spôsobom, s ich rodinným rozpočtom, s nastavovaním cieľov. Čiže je to niečo ako sociálne finančné vzdelávanie. Keď sa porota pozrela na tento program a zistila, že je súčasťou projektu 5 peňazí, tak potom sme dostali cenu za 5 peňazí práve kvôli tomu, že naozaj sa venujeme finančnému vzdelávaniu s ohľadom na jednotlivé cieľové skupiny, s ohľadom na potreby v tých cieľových skupinách. Ten program 5 peňazí je aj, dá sa povedať, že pre bežných ľudí. Keď sa pozrite na sociálne siete, na jednotlivé, či už webovú stránku, alebo na sociálne siete, na ktorých sme, tak, alebo povedzme v rádiách, v televíziách, tak ideme rôzne kampane, ktoré sú zamerané na nejaké základné návyky spotrebiteľské a na to, aby bežný dospelý dostal nejakú základnú informáciu o tom, čo je správne spotrebiteľské správanie, čo je dobré finančné rozhodnutie, ako tie finančné rozhodnutia robiť. Snažíme sa využívať rôzne inovatívne metódy, ako sa ľuďom prispôsobiť, respektíve prihovoriť, tak aby rozumeli, aby prijali informáciu. V dnešnej dobe je to pomerne ťažké.
Ja by som asi mala doplňujúcu otázku, pretože my sa tu dlhodobo venujeme tomu, že to, aby sa dospeli niečo mohli naučiť, aby tá efektívnosť a pravdepodobnosť, že sa zapojí viacej dospelých, veľmi, veľmi úzko súvisí s tým, ako tí, čo tie programy vyvíjajú, naozaj myslia na jeho také naozaj každodenné potreby, mm-hmm. ako prispôsobia ten vzdelávací program, dĺžku hodín, aktivity, ako vnímajú teda jeho progres v tom programe s ohľadom na tie základné zručnosti, teda že niekde nevie v tomto prípade finančná gramotnosť, že je tam problém, dajme tomu, s chápaním textu alebo s použitím teda základnej matematickej gramotnosti. Takže a ja som pochopila, aj keď som si čítala o tej cene, že toto sa vám veľmi dobre podarilo. Tak asi nebudeme, a určite aj diváci, aj respektíve poslucháči, podľa toho, ako nás sledujú, si môžu tento program už vyhľadať a pozrieť o ňom niečo. Ale z vášho pohľadu také veľmi konkrétne, také tie, ako my hovoríme, že také triky. Hej? Aj vo vzdelávaní dospelých sa to tak ako trošku používa. Že čo bol ten trik, kedy to tak zaplo?
Stále ešte skúšame. My sme stále v takej fáze, že skúšame. Keď som hovoril o 20. roku, tak to my sme začali vlastne na vrchole druhej vlny covidovej pandémie na Slovensku. A vtedy sme, a už sme chceli začať, lebo stále sme, ako keby stále tá pandémia nám odkladala štart celej kampane. A povedali sme, že ideme do toho, i napriek tomuto, lebo ako čakať na koniec covidu a začať riešiť to, že ako sa s ľuďmi stretávať a podobne, môže trvať veľmi dlho, nepredvídateľne dlho, takže celý program bol nastavený na nejaké eventy, na nejaké stretávanie s ľuďmi a zrazu sme museli prepnúť do online, tak ako museli všetci prepnúť do online. Takže sme začali uvažovať o tom, ako sa prihovoriť cez sociálne siete ľuďom, ako vlastne používať médiá, tak aby to bolo funkčné. Čiže keď sa bavíme o trikoch, tak tie triky sa snažíme používať s ohľadom na použité médium. Keď sme na sociálnych sieťach, snažíme sa ísť do krátkych formátov samozrejme. Otázka je aj ako keby tých našich zručností, tie sa postupne vyvíjajú. Keď mám hovoriť o nejakom konkrétnom príklade, tak povedzme naše rozprávky pre dospelých, ktoré teda máme pod značkou Príbehy od 5 peniažka v tomto okamihu, nám verejnosť číta ako rozprávky pre deti, ale to rozprávky pre dospelých. A zvolili sme formát rozprávky krátkej, dvoj až trojminútovej rozprávky, ktorá je podobná formátu, povedzme, slovenčina na slovíčko, ktorú poznajú dospelí ako bežný formát, stretávali sa s ním, sa s ním či už v rádiu alebo v televízii. A je to formát, kde sme uchopili tradičné, klasické rozprávky, či už tradičné slovenské rozprávky, alebo aj tie, ktoré sa vnímajú v tom svetovom kontexte ako tradičné rozprávky. A na ne sme vždycky naviazali nejaký typ finančného odkazu, jednu, maximálne dve poučenia alebo nejaké rady. No a snažili sme sa to ako keby prekresliť do aktuálneho formátu, urobiť tam niekoľkourovňové vtipy alebo nejakú zábavu, tak aby sa ľudia k tomu vedeli vrátiť, aby to bolo pre nich zaujímavé, aby to nebolo nudné. Dali sme tomu naozaj, že moderný vzhľad. Napriek tomu nám to čítajú stále ako rozprávky pre deti. Čiže preto hovorím, že aj my sa stále učíme. Hej.
Ale tak prečítajú to deťom a aj sami si to prečítajú.
Pustia to deťom, lebo je to dnes normálne ako je to nakreslená kratučká rozprávka, dvoj-trojminútová. Je to pekné, vtipné, bolo to v slovenskej televízii, je to dnes zavesené na našej webovej stránke.
Musím si pozrieť. Hej. Musím si pozrieť, priznám sa, že to som si ešte nepozrela.
Odporúčam.
A pri tom osobnom kontakte, čo tam boli také, dáme tomu niečo, čím by ste nám priblížili ten prístup, ako ste reagovali na to, dáme tomu nejakú konkrétnu aktivitu, ktorá sa ukázala, že spravila ten rozdiel.
To, čo robíme vždy a v akejkoľvek komunikácii, či sme teda na sociálnych sieťach, v televízii, v rádiu alebo na nejakom evente a v osobnom kontakte, alebo či už máme deti alebo dospelých a v rámci zážitkového vzdelávania, tak vždy sa snažíme sústrediť na to, aby ten náš kontakt vždycky bol kontakt, že máme nejaký cieľ ľudí niečo naučiť. Čiže to je akože learning first, je ako keby, že aby sa ľudia niečo naučili, s niečím odišli. Či je to malá misia alebo veľká misia, ale vždy sa niečo naučili. Ja trošku tak akože s nadsázkou hovorím o našich takých stánkových aktivitách ako o jarmočných aktivitách. Hlavne kvôli tomu, že používame ten typ techniky, že oslovujeme ľudí veľmi krátkými nejakými vlastne praktickými úlohami, kde si odnášajú zážitok. Poďte si vyskúšať. Kde si odnesú zážitok a na ten zážitok my navesíme nejaký typ odkazu. Niečo, čo by sme chceli ľudí naučiť, alebo čo by sme chceli, aby si ľudia odtiaľ odnesli a naučili sa. Čiže dávame im vyplňať niečo, skúšame ich trošku akože sa s nimi hrať, niekedy ich skúšame trochu dobehnúť a napáliť ich, a aby vlastne tá spomienka na tú hru sa už potom niesla aj v tom praktickom živote.
Niekedy ja som postrehla aj taký výraz v týchto lektorských literatúrach, že háčik. Že to taký háčik.
Áno.
A robíte aj s občianskym združením Cesty von, ktorý teda v mojom ponímaní veľmi krásne uchopil základnú zručnosť v tej takej situácii krásnej, kedy sa narodí dieťa. Nie len teda to, že naozaj učia tým rodičovským zručnostiam, ale že myslím si, že tam veľmi dôležitá je tá okolnosť, že je to obdobie, kedy sa niečo začína, mamičky sú dosť často mladé a zároveň tam majú k dispozícii z komunity a pracujú s komunitnými ľuďmi. Pracujete aj vy nejako s týmito ľuďmi z komunity, že by dáme tomu ste spolupracovali, pretože tam je celkom pekný aspekt, že naozaj najviac v takýchto rozmanitých prostrediach najviac vlastne má šancu robiť zmenu človek, ktorý z toho prostredia pochádza, ale už vie tam niečo dostať.
Áno. Spolupráca s Cestou von je z hľadiska tej histórie ako keby najdlhšia spolupráca s nejakou treťosektorovou organizáciou, s nejakou neziskovkou. Ale nemáme už len Cestu von, máme aj iné organizácie, spolupracujeme napríklad so Slovenskou katolíckou charitou, rozbieha sa nám projekt s Bratislavským magistrátom, máme rozbehnutý projekt z DOFE, DOFAKov poznajú pravdepodobne viacerí na stredných školách. A vždy to naše uvažovanie, prečo sme išli do tejto organizácie alebo hľadali partnera, bolo to, ako sa dostaneme do komunity. Vlastne to bola základná úvaha. Národná banka je centrálna inštitúcia, bratislavská, vo vysokej budove a od nás je veľmi ďaleko, povedzme, do Zborova, odkiaľ som dnes prišiel.
Áno, ďakujem vám za tento mostík.
Čiže hľadali sme niekoho, kto tam už je, kto s tými ľuďmi vie pracovať, má nadviazaný kontakt a veľmi dôležitá je pre nás a špeciálne pri finančnom vzdelávaní dôvera. Je veľmi dôležitá práve preto, že ak sa chcete ľuďom dostať do práve, ono sa to nezdá, ale financie sú veľmi intimná zóna pre mnoho
Mne
ľudí. Hej, možno sa to napraví povedať, že finančné vzdelávanie, banky, poisťovne, hej, že každý nie, ale ono to je naozaj veľmi intimná sféra. A hlavne, ak sa chcete baviť o domácom rozpočte, ak sa chcete baviť o situáciách, ktoré môžu byť pre mnohých ľudí zraňujúce. A my častokrát začíname vzdelávanie niečím, čo nazývame ako modul money mindset, teda finančné myslenie. To, akým spôsobom rozmýšľajú nad peniazmi jednotlivci. A prečo tak rozmýšľajú? Lebo ono sa to môže zdať, že je dobre chrliť poučky, niečo platí, ako nejaké rozpočtové pravidlá platia, ako v štáte, niečo ako deficit a toto ako môžete mať, nemôžete mať. A toto sú dobré požičky, to sú zlé požičky. Ale častokrát robíme finančné rozhodnutia a nevieme, prečo robíme také, aké robíme. Prečo niekto má viac tendenciu šetriť, niekto má viac tendenciu míňať. He? Že niekto je na zážitky, niekto je na veci. A toto všetko tým častokrát začíname. Aj v komunitách. Keď sa bavíme o spolupráci s Cestou von, tak tam mňa osobitne teší, že a tak sme ten program mali od začiatku postavený, že naši mentori, alebo teda mentori, ktorí sú zamestnaní v Ceste von, ale my im poskytujeme nejaký typ tréningu, coachingu, nejaký typ podpory a networku a aj financovania cez nadáciu Národnej banky Slovenska, tak títo mentori sú mentormi z majority. A to je úplne že skvelé, pretože v tomto okamihu máme už vo viacerých rómskych osadách, dá sa povedať naozaj aj v takých, ktoré vyzerajú, že hrozne, keď tam idete, tak máme rodiny, do ktorých chodí každý týždeň vlastne biely mentor, keď to poviem takto, s ktorým sa rozprávajú naozaj o veľmi citlivých veciach a on im pomáha nastavovať aj realizovať ciele, ktoré smerujú k tomu, aby sa tá rodina dostala postupne z generačnej chudoby. Častokrát sa dostala z tej situácie, ktorú si postupne začína uvedomovať, v akej je, aká je nepríjemná. A častokrát ten cieľ je naozaj začať pracovať, dostať sa ako keby von z toho kolobehu.
Áno, áno. To znie veľmi pekne, lebo z toho, čo hovoríte, vyplýva aj, že sa trošku vytvárajú, aj tie komunity sa prepájajú, pretože finančne ohrození, dajme tomu susedia, spolubývateľia, všeobecne vlastne vytvárajú ďalšie rizika nielen pre seba, ale vlastne aj zamedzujú takému dosiahnutiu potenciálu ekonomického daného mikroregiónu, hej, pretože či je to majorita alebo minorita, niekto podniká, potrebuje klientov a tak ďalej. A to si myslím, že tento aspekt sa niekedy zanedbáva v tom, že akokoľvek môžeme byť rozdielni v tom, aké máme, dajme tomu, citlivosť a sociálne cítenie. Mne ako s ekonomickým vzdelaním sa zdalo vcelku jasné, že tá takzvaný ten náklad tej príležitosti, to znamená to, že necháme spadnúť tých zraniteľných do nejakej pásce, v skutočnosti je pre nás drahý, pretože Čiže. Prichádzame o zákazníkov, prichádzame o spoluobčanov, už teda nejdeme teda ani do tých tém, kde vidíme, že sa na tam okamžite dostávajú do problémov deti vo vzdelávaní. A tam si myslím, že vy musíte mať takú v podstate, že vy ste presne tí zacielení, kde to všetko odvíja, lebo kým nie sú tí ľudia odlžnení, kým nevedia vlastne si trošku pomôcť v tých finančných záležitostiach, no tak darmo ostatné veci, darmo sa aj absolvujú nejaké kurzy a nájdu si prácu, keď zase, dajme tomu tú mzdu, nevedia s ňou naložiť tak, ako by potrebovali, aby sa z toho trošku vymanili. Dobre to vidím, alebo máme v tomto?
Určite áno. Finančné vzdelávanie ako keby nie je samoučelné, ono neslúži len na to, aby sme lepšie rozumeli, ja neviem, bankovým produktom. Ono slúži naozaj na Slovensku, tomu hovoríme well-being. Čiže vlastne naozaj, že to, ako žijeme, ako vnímame život, ako sa cítime, ako sa máme dobre, keď to akože úplne že poviem takto všeobecne. A potom samozrejme, že v takýchto veľmi takýchto akože veľmi ťažkých klientov, lebo to sú naozaj, že keď sa bavíme o generačnej chudobe, tak to je naozaj že relatívne komplexný problém. Ono to nie je problém s financiami. Častokrát tie zdroje, ktoré chýbajú v samotnej komunite, majú ďaleko od tých finančných zdrojov. Tie samozrejme sa snažíme postupne budovať a ako keby pridávať k tým finančným zdrojom a v konečnom dôsledku platí to, čo ste povedali, že keď to necháme tak, a teraz nemusíme hovoriť len o Rómoch, môžeme hovoriť o ďalších skupinách, máme veľkú skupinu seniorov.
To som
seniorov,
rada, chcela som práve, ani nemusím ja dávať otázky, lebo vy sami idete, že nehovorme teda len o MRK, pretože my vieme, že to nie len
presne
o MRK.
Presne tak, akože môžeme hovoriť úplne kľudne o senioroch. To je obrovská skupina,
áno.
Máme tam obrovskú skupinu v podstate vylúčených seniorov,
áno.
Ktorí nie sú aktívni. Majú pred sebou naozaj ešte relatívne dlhé obdobie života v tom seniorskom živote a tá otázka kvalita života týchto ľudí nie je zanedbateľná.
Ja mám pocit, že každý druhý deň čítam, presne ako nejaký tak. Senior sa stal obeťou pomerne veľkého finančného podvodu.
To je jedna vec, ale zas ani v našom vzdelávaní, máme špeciálne vzdelávanie aj pre seniorov, tento rok sme pilotovali špeciálne vzdelávanie pre seniorov, zase so seniorskými organizáciami na Slovensku a tam sa snažíme ísť do tréningu v podstate seniorov samotných na to, aby dokázali doručovať rovesnícke vzdelávanie medzi sebou. Je to kvôli tomu, že nám pripadá práve ten dôveryhodný partner v tejto skupine ako ten, ktorý je od nich, dá sa to takto povedať, a nie my, ktorí by sme chodili ich mladí poučovať. Ono to nie je častokrát príjmané veľmi ako ústretovo. Ale ten program je postavený nielen na tom, že a dokonca sme tým úplne, že programov sme s tým nezačínali, s tým, vy ste tí zraniteľní, vy ste tí, ktorí môžete byť obeťou nejakého podvodu alebo nejakého podvodníka a tuto vás naučíme, ako sa chrániť. Samozrejme, máme to ako súčasť programu, je to dôležitá súčasť toho programu. Ale začínali sme presne tým finančným myslením. Tým, čo nám formuje finančné myslenie, ako ľudia vlastne reagujeme, prečo tak reagujeme. A začínali sme, a to bolo veľmi pekné, lebo ja som sa teda, ten prvý cyklus som si zobral, keď sme boli, začínali sme v Trenčine a v Nitre. A ten prvý cyklus som si zobral, aby som videl reakcie seniorov, ktorí prišli na to vzdelávanie. A bolo to úplne super, pretože my sme sa v zásade na konci toho prvého cyklu, toho prvého dňa bavili o túžbách a o cieľoch tých seniorov. Vlastne o tom, na čo všetci vlastne ľudia v tom produktívnom veku vnímajú to už tak, že akože na to už by mohli seniori snáď aj rezignovať. A my sme sa snažili hovoriť, že ale to tak nie je predsa. Máte možno ešte 20, možno aj viac ako 20 rokov života pred sebou a nemali by ste nastaviť svoj život na to, že ale my už musíme len nejako prežiť. Lebo keď prišla aj tá objednávka od seniorov, tak prišla tá objednávka spôsobom, že my chceme vedieť, ako prežiť, ako ušetriť. A tento mindset sa nám nezdal ako zdravý.
Dobre, výborne. A keby sme to teraz vlastne postupne zacelili, my keď sme robili aj rozhovory, alebo sme hovorili v takej tej našej už, povedala by som aj trošku takej expertnej komunite, že sa stretávame na aktivitách nielen EPALE, ale aj ŠIOVU z rôznych organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých, tak keď sme sa začali baviť o vlastne zručnostiach pre život, tak bolo prekvapujúce, ako relatívne nezávisle všetci, nezávisle teda od vlastného stupňa vzdelania, oblasti, kde pôsobia, sa tak nejako odvážili a veľmi rýchlo teda zdieľali, že tie finančné gramotnosti, že teda ja sa tiež, akože som si nie istý a že pomerne sa cítim ohrozený a že čo s tým. Tak ja tam vnímam takú všeobecnú nejakú dieru, ako toto vy vnímate zo svojho pohľadu a určite teda ja osobne, keď môžem si dovoliť zdieľať svoj, to vidím veľmi prepojené vlastne s tým mi, nepovedala som digitálnymi zručnosťami, ale so schopnosťou pohybovať sa vlastne v svete digitálnom, a respektíve dnes už aj vo svete umelej inteligencie, že ja si tiež vravím, že keby som toto nerobila, že kto vie, či by som tak ľahko vedela tie maily a tie SMS-ky vymazávať. Ja poznám nie málo vzdelaných ľudí, ktorí naozaj na tú SMS-ku, na tú poštu proste odpovedali na nich a vybielili im ten účet.
Určite.
Ale zase ako vzdelaní sa ľahšie s tou bankou dohodli ako tí, ktorí ani vlastne sa k tomu nedostanú.
Tak, nepoznali svoje práva.
Aké máte zapríklad? Tak mám k tomu dve otázky. Že ako vnímate tú situáciu, že čisto nejako mapujete, lebo v podstate asi z tých bank nejaké dáta máte a ja to vnímam, že banky sú s tým pomerne zahltené. A druhá vec je, ako to vnímate, ako chcete na to reagovať, alebo či máte na to niečo pripravené.
Jasné. Doba je naozaj taká, že prakticky všetko sa presúva do digitálu. Dnes už sme približne rok konfrontovaní s tým, že je všeobecne verejne dostupná aj umelá inteligencia niekde na sieťach. A v podstate, akože keď to poviem, že hlúpo, že ľudia nestíhajú. Je to evidentné, že ľudia nestíhajú. A to nemusíme hovoriť vôbec o senioroch. Môžeme hovoriť o naozaj, že kvalifikovaných ľuďoch, ktorí sú, nestíhame, presne tak. A ono sa to možno zdá, že povedzme, že deti, hej, že deti s tým vyrástli, prirastený telefón k ruke a to je síce možno pravda, ale deti nám same komunikujú to, v čom sú oni zraniteľní a zraniteľné. Čiže z tohto hľadiska je to, že obrovská výzva, keď sa bavíme napríklad o finančných produktoch, tak tie idú naozaj, že všetky idú do digitálu, banky chcú od ľudí, aby komunikovali vo svojich internet bankingoch. A my na to nie sme pripravení, takže snažíme sa samozrejme pracovať aj s týmto. To je ako keby jedna z tých že nevyhnutností, ktoré máme implementované do programov. Snažíme sa ale ľuďom priblížiť, pokiaľ sa bavíme napríklad o podvodoch a vrátim sa povedzme len na chvíľočku k tomu seniorskému programu, tak celú tú, ako keby tú vedu okolo sme zredukovali nakoniec do, dá sa povedať, jedného takého maličkého papierika, o ktorom sme vyhlásili, že a tento si priložte k svojmu počítaču a k svojmu telefónu. A keď vám niekto zavolá, alebo uvidíte ten mail, tak skontrolujte tie tri body, ktoré máte na tom papieriku, či to je ono, alebo to nie je ono. A skúste sa len zastaviť, lebo častokrát je to v našich hlavách. Hej, že my, a ten počítač nás dobehne, alebo tá umelá inteligencia nás dobehne. Ona dokáže, a tie podvody, áno, podvody úplne evidentne od korony rástli v podstate akože že astronomicky. Tam to, akože to bol naozaj, že rást, ktorý bol, akože, že tempo toho rástu bolo nevydané. Čiže a banky s tým bojujú veľmi významne, dávajú do toho veľmi veľa peňazí, ale dnes sú tí podvodníci sústredení nie na to, aby prelamovali nejaké kódy. Oni sú sústredení na to, aby ano. Robili sociálne inžinierstvo a v zásade manipulovali ľuďmi, ktorí ano. Im dobrovoľne tie peniaze pošlú. Čiže naozaj tým, že sme my ako ľudia zraniteľní, snažíme sa pracovať napriek tomu, že sme v digitálnom svete, snažíme sa pracovať s tým človekom, ktorý za tým počítačom sedí.
A tie tri body teraz všetci chceme počuť. Si udržali moju pozornosť.
Okay.
Ak sa dá.
Ale dá sa. V zásade sa dá, ja ich neviem úplne prerozprávať, musel by som to prerozprávať z tej kartičky, pretože
tak tie kartičky potom nájdeme niekde na stánke.
Určite tú kartičku nájdete v našom seniorskom programe a my ju samozrejme potom aj sprístupníme. Uh-huh. Ale v zásade ide o to, že úplne že prvý základný bod je, že a preto hovorím, že pracujeme s ľuďmi. Ak sa vám niečo nezdá, ak sa cítite to, že vás niekto tlačí k múru, ak sa cítite, že vás niekto dostáva pod tlak, či už telefonicky alebo mailom, hej, že sú tam nejaké také akože ukazovatele, na základe ktorých dokážete veľmi ľahko, ako tu sa mi nezdá, hej, že niečo mi tam nesedí. V tom okamihu sa zastavte. Hej, akože to je úplne že prvá vec a dajte si 5-10 sekúnd. Vy nie ste, a to je veľmi často, ako a my to máme, a mnoho, akože dokonca by som povedal, že v našom národe, akože slovenskom to tak je, že my sme takí trošku ustráchaní, hej, že to sebavedomie je relatívne nízko. A častokrát máme pocit, že a tomu druhému musíme, ako keby, hej, že čo najskôr reagovať, niečo potom, no nemusíme. Že tá prvá vec je zastavte sa, to je úplne, že prvý bod. Druhý bod je nadýchnite sa, predýchajte a položte kontrolnú otázku, ktorá vám napadla ako prvá v hlave, tej druhej strane. No a uvidíte, ako vám bude reagovať. A ten tretí bod je, ak sa vám nezdá reakcia, tak ten rozhovor môžete ukončiť. Na ten mail nemusíte vôbec reagovať. Vy nie ste zodpovedná za to, že ten druhý vám telefonuje, alebo ten druhý vám napísal mail. Nestarajte sa o to. A to je najlepšia prevencia proti podvodníkom. Tým pádom dokážete vyfiltrovať extrémne veľké množstvo podvodov. Samozrejme, že to nie je všeliek. No, potom sa treba naučiť ešte ďalšie triky.
Ja by som asi si dovolila navrhnúť, že okrem toho seniorského, že dajte to ako univerzálnu kartičku aj pre deti, teda pre mladších a pre nás, lebo to ste veľmi pekne, myslím, zosumarizovali, čo síce my vnímame, ale nikdy som to takto pekne nepočula, že kto by si bol myslel, že sme si mysleli, že budú cez tie digitálne systémy, kde všetko máme, sa nám prelamovať do počítačov, ale naopak tá umelá inteligencia, ktorá nazbierala ono z veľa dát, vlastne pomáha tým ľuďom prelamovať nás ako
áno,
ľudí.
Áno,
že vlastne hľada tie slabé miesta v tom, že komunikuje s nami to, čo už teraz máme problém sa dostať asi na telefón s niekým z nejakej inštitúcie, tak vlastne oni sú tí, ktorí zdvíhajú tie telefóny a volajú, píšu. A určite to nie je tým, že čo tiež vnímam, a my to vnímame, tiež máme kolegov psychológov, že presne, že to je vec našej psychológie, že oni pracujú s dobrými dátami, vedia na čo sa zamerať, vedia proste na slabé miesto zaútočiť a keď sa my niečo naučíme, zase si nájdu ďalšie slabé miesto, takže týmto by som to asi uzavrela tým, že nebojím sa o to, že by ste nemali veľa práce do budúcna, že sme veľmi vďační za to, čo robíte a možno na záver, keby ste vy do ďalšieho roka chceli možno zhrnúť, že na čo si, aj keď ste to už trošku povedali, na čo si máme dávať pozor, alebo čo nás čaká, kde budú také nové nástrahy, alebo len taká poznámka na záver možno z vašej strany a od vás a od vašho tímu by som povedala.
No neviem úplne, že či by som vedel akože robiť nejakého futurológa a odhadovať, aké budú trendy. A nechcem teraz zabrnúť do nejakých makroekonomických ukazovateľov a do toho, že či budú teda konečné sadzby na hypotéky klesať a či to bude či sa zasa pohne trh s bývaním a kam sa pohne, lebo tieto otázky častokrát dostávame, ľudí to samozrejme zaujíma, je to úplne praktické. No to, čo nás ale súčasná doba jednoznačne učí a myslím, že tie výzvy budú aj naďalej, je to, že tá úplne základná vec je, a vlastne to je úplne že základná vec, ktorú máme im zaimplementovanú v každom jednom z tých programov, je, že úplný základ aj pre prácu s financiami je to, čo ste spomínali, keď máte v týme psychológov, je, že uvedomenie si, seba uvedomenie, alebo uvedomenie si situácie. A častokrát až potom nastáva samozrejme nejaká možnosť zmeny. Čiže to platí aj pri financiách. Ja nemám veľmi rád slovo finančná gramotnosť, lebo je to také veľmi abstraktné, znie to tak, že dokonca až odstrašujúco, ale je to práca s peniazmi. My sa denne stretávame s peniazmi a častokrát robíme automatické chyby pri práci s peniazmi. Možno to uvedomenie, možno vám pomôžu naše sociálne siete, možno naša webka, možno tie odkazy, my máme naozaj, že všetky materiály dostupné úplne voľne pre verejnosť, to je v podstate čistá verejná služba, je to osveta. Ľudia, ktorí chcú od nás nejakú informáciu, ju majú zadarmo. Máme programy alebo obsahy pripravené priamo pre rodičov s deťmi, povedzme, kde môžu priamo, povedzme, na našich rozprávkach a k nej pripravenej metodike s deťmi rozprávať o peniazoch, ako rozprávať o peniazoch. Čiže ja zvyknem hovoriť o tom, že rozprávame o peniazoch, rozprávame o živote s peniazmi a je niekedy fajn zastaviť sa a uvedomiť si, aký mám ten domáci rozpočet a tam niekde začať, že kde sa možno objavujú nejaké chyby, problémy, kde mám nejaké rezervy a čo môžem robiť lepšie.
Perfektné. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. A dúfam, že ja teda určite si pozriem podklady a vypočujem a pozriem rozprávky, ale prajem, aby vám dobrý budúci rok, prajem vám veľa podpory aj z vašej inštitúcie, aby ste mohli pokračovať v týchto aktivitách. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň.
Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť a za to, že sledujete túto sériu podcastov ePale. Dneska sme hovorili o práci s peniazmi a o tom, ako sa robí osveta tak, aby sme si aj pomerne rýchlo vedeli niečo odniesť a vždy sa nejaký kúsok naučili, aby sme sa cítili ako každý dospelý lepšie v tejto oblasti. Takže ďakujem veľmi pekne nášmu hosťovi, ktorým bol pán Roman Fusek z Národnej banky Slovenska. Dovidenia.